Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Vreme muzike ovog puta posvetili smo finskom dirigentu Osmu Veskeju uz njegove interpretacije dela Jana Sibeliusa, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Jonasa Kokonena i Ludviga van Beethovena. Narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Ovo treći stav šeste simfonije Jana Sibeliusa. Čuli ste ga u interpretaciji Simfonijskog orkestra Minnesota i dirigenta Osma Venskea, umetnika kome smo posvetili ovo vreme muzike. Venski je, van svake sumnje, jedan od danas najubedljivijih tumača Sibeliusovog opusa. U vremenskom segmentu od dve decenije svoje dirigentske karijere uspio je da snimi integralna dela najvećeg finskog kompozitora čak dva puta, i to sa različitim ansamblima. Učinio je to najpre sa simfonijskim orkestrom Lahtija, a 20 godina kasnije sa orkestrom Minnesota. I jedan i drugi ciklus ostvario je za diskografsku kuću BIS, oba puta sa pozicije šefa dirigenta i dobijajući za obe serije najlaskavije kritike, uključujući nagradu Grammy 2014. godine za snimak prve i četvrte Sibeliusove simfonije. Sibelius je za mene toliko važan jer sam rođen u Finskoj, priznao je Venske 2015. godine saradniku portala Res Muzika. Moj otac je bio violinista i vodio je mene i moja dva brata na koncerte, želeo je da učimo muziku. Ako u Finskoj imate dodir sa klasičnom muzikom, to znači da ćete veoma često slušati Sibeliusa. Ako posmetramo veću sliku, međutim, shvatamo da Finci toliko vole Sibeliusa ne samo zato što su zaista često u prilici da ga slušaju, već prvenstveno jer u njegovoj muzici ima boja, harmonija, ritmova koji su na neki vrlo dubok način vezani uz njih. Mi, Finci, osjećamo da ta muzika komunicira sa nama i da dolazi baš iz našeg dela sveta. Jedan drugi izuzetno značajan umetički simbol Finske je ep Kalevala, kome se i Sibelius obratio u sviti Lemminkäinen. U nastavku emisije iz ove četiri legende iz Kalevale izdvojili smo posljednju Lemminkäinenov povratak u interpretaciji koju je Osmo Venske ostvario sa simfonijskim orkestrom Lahtija. Thank you. Osmovenski finski dirigent kome smo posvetili današnje vreme muzike rođen je 1953. godine u gradiću Kotka. Karijeru je počeo sa 18 godina kao klarinetista u orkestru filharmonije iz Turkua. 6 godina kasnije prešao je u Helsinšku filharmoniju i za to vreme počeo da uči dirigovanje na Akademiji Sibelius. 1982. pobedio je na međunarodnom konkursu Besançon za mlade dirigente. Uvek sam se pitao kako dirigenti čine to što čine i ta me radoznalost nikada nije napuštala, objasnio je decembra 2016. novinarki magazina Primephonic Rachel Delagri. Tako sam u vreme dok sam bio angažovan kao prvi klarinetista Helsinške filharmonije počeo da studiram dirigovanje kod Jorma Panulena. Kolege su mu bili Esa-Pekka Salonen i Jukka-Pekka Saraste. 1985. Venski je postao prvi gost dirigent simfonijskog orkestra Lahtija. 3 godine kasnije i njihov šef dirigent i sa ovim ansamblom proveo 10 godina. Sada je počasni dirigent ovog ansambla. Pored integralnog snimka Sibeliusovih simfonijskih dela za etiketu Bist, sa njime ostvario i snimke brojnih kompozicija savremenih autora najvećim delom finskih. Tako je 1990. sa orkestrom Lahtija snimio dela Jonasa Kokonena. Uz sopran Satu Vihavainen i baritona Voltona Grenrosa slušamo ih u prvom stavu Kokonenove kantate Erechtheion. Thank you. Osmovenski finski dirigent kome smo posvetili današnje vreme muzike nakon 10 godina intenzivnog rada sa Simfonijskim orkestrom Lahtija od 1993. do 1996. bio šef dirigent Islandske filharmonije, a odmah potom dobio isto zvanje u Škotskom simfonijskom orkestru BBC-a. Na tom mestu ostaje do 2002. iskoristivši vreme da sa njima snimi sve simfonije Karla Nilsena. 2003. izabran je za šefa dirigenta orkestra Minnesota i sa ovim ansamblom doživeo zvezdane trenutke svoje karijere. Prepoznat je kao uverljiv tumač repertoara iz različitih perioda koji strastveno prenosi autentičnu poruku partiture. Venski ovaj orkestar vodio na 5 velikih turneja po Evropi, uključujući i festivale kao što su Proms, Edinburški festival i koncerte u dvoranama Concerthebouw, Berlinske filharmonije, Bečkom Musikvereinu, Barbikenu. Maja 2015. poveo orkestar na istorijsko gostovanje na Kubi kao muzički simbol normalizacije odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kube. Mnogi veliki orkestri ga zovu da gostuje za njihovim pultom. Filharmonije Njurka, Los Angelesa i Berlina, Simfonijski orkestar BBC-a, Bečka, Češka, Seulska, Londonska, Hongkoška filharmonija. Većina kritičara smatra da je Venske fascinantna umetnička ličnost, dirigent koji posjeduje talenta da svojim uzbudljivim interpretacijama i nepresušnim idejama inspiriše sve članove orkestra i tako dobije najbolje i od tima i od svakog pojedinca u njemu. 2013. godine Venski je sa orkestrom Minnesota i pijanistom Evgenijem Sudbinom snimio dva klavirska koncerta u C-molu, Mozartov i Beethovenov. U nastavku vremena muzike slušamo njihovo tumačenje drugog stava Mozartovog koncerta broj 24 sa Kehlovom oznakom 491. Oznaka tempa je largo. Bio je ovo drugi stav Mozartovog koncerta broj 24 u C molu. Čuli ste ga u interpretaciji pijaniste Jevgenija Sudbina i orkestra Minnesota, kojim je dirigovao Osmo Venske, finski umetnik kome smo posvetili današnje vreme muzike. Ovaj snimak, kao i još 80-ak naslova, Venske je načinio za diskografsku kuću BIS. Dok je još bio relativno mlad dirigent, vlasnik BIS-a Robert Van Boer došao je na ideju da snimi bukvalno svaku notu koju je Sibelius napisao. Odabrao je orkestar Lahtija, koji je Venske u tom trenutku vodio i pružio im ne samo šansu da se na tržištu pojave sa tako ambicioznim poduhvatom, već i da snime originalnu verziju violinskog koncerta sa Leonidasom Kavakosom, originalne verzije Sage, Pete simfonije, Šumske nimfe. Naravno, kada radite stvari koje niko drugi nije, skrećete pažnju na sebe, sumirao je Venske utiske maja 2015. U razgovoru sa saradnikom portala Res Muzika. Međutim, nije bilo u pitanju samo to što smo se bavili raritetima, već pre svega način na koji smo to učinili. Taj zadatak koji nam je bio poveren bio je ogroman poklon, velika stvar u mom životu i veliki poduhvat za simfonijski orkestar Lahtija. Ponosan sam na mnogo toga u ovom projektu. Radeći na njemu, naučio sam mnogo o dirigovanju, otvorila mi se mogućnost da dirigujem širom sveta. Zapravo, taj projekat mi je promenio život. Svaki dirigent je pred svakom partiturom primoran da donosi niz odluka koje su pritom tesno isprepletane, izjavio je istom prilikom Venske, posebno kada su u pitanju dela koja se često izvode. Postoje tradicije koje su uspostavljene, a za mladog dirigenta je teško da odluči kojim putem da krene, jer ima tako mnogo mogućnosti. Međutim, radeći na Sibeliusu, uvideo sam da je od najveće važnosti dobro proučiti originalnu partituru, ne oslanjati se samo na objavljena izdanja. Praveći poređenja, nailazio sam na suptilne izmene u naznakama tempa, agogike, koje su suštinski uticale na dramaturgiju interpretacije. I tada sam shvatio da je moja osnovna dužnost da budem lojalan kompozitoru, da sledim ono što je on želeo. Moj posao kao dirigenta nije da smislim način kako da orkestarski muzičari što lakše izvedu neko delo. Najvažnija osoba na podijumu nije ni dirigent, ni solista, već kompozitor. Jedna od partitura, na čiji se manuskript Venske oslonio, bila je Sibeliusova balada za orkestar Šumska nimfa, opus 15. Čućemo sada kako je sa orkestrom Lahtija pročitao završni deo ove kompozicije Molto Lento, u kojoj je solističku deonicu violončela poverio Ilku Paliju. Poznavaoci džeza porede dirigenta Osma Venskija sa Countom Basiem zbog sličnog osjećaja za dinamiku. Možda sam šašav, ali to je za mene izuzetno važno iz dva razloga, priznao je tim povodom Venske novinarki Minposta Pameli Espeland. Kada je u pitanju jačina zvuka, postoji granica do koje možete ići. Svirate najjače moguće i to je to. Ne možete svirati glasnije od toga. Ali ako ne svirate tiho i meko, onda čitav prostor za nijanse postaje veoma skučen. Ta tiša strana je ona na kojoj nema granica. Uvijek možete da svirate još tiše, iako je to, priznajem, veoma teško. Svirati glasno uopšte nije teško. Kada svirate tiho, potrebno je mnogo više kontrole instrumenta i vašeg disanja, ruke u kojoj držite gudalo. I dovoljan je samo jedan član orkestra da uništi čitavu ideju. Jedan isti nivo forte dinamike zvuči glasnije ukoliko je vaša tiha dinamika tiša. Onda imate više prostora. Drugi razlog je, nastavlja Venske, doduše ponekad ne uvek, taj da tišina omogućava najvažnije uvide kao i osjećanja. Tada muziku osjećate i svojom kožom. Nekada su tihi oceci kompozicije rečitiji od onih glasnih. Dinamika je ta koja nam omogućava da muziku osjećamo tako intenzivno. To je uvek nešto blizu sna. Ako sanjate, to nije stvarno. To je tu negde između sna i jave u vašoj mašti. Ovaj Venskijev prefinjeni osjećaj za dinamičke nijanse i načine rešavanja kamernih situacija u partituri za veliki orkestar ilustrovaćemo uvodnim fragmentom trećeg stava Sibeliusove simfonije broj 3 u C-duru snimljenim sa orkestrom Minnesota. Klasična muzika je veoma važna u Finskoj, izjavio dirigent Osmo Venskije decembra 2016. godine u razgovoru za magazin Presto Classical. Naravno, u doba krize uvek se javljaju oni koji bi da srežu davanja za muziku, ali i pored toga i dalje nesmetano funkcionišu muzičke škole, bukvalno u svakom gradu, čak i u sasvim malim mestima. Moj rodni grad, Kotka, ima samo 25.000 stanovnika, ali ima svoj muzički institut. Kao dete sam tamo odlazio na časove. Svako ko je zainteresovan može tu da uči, jer su časovi jeftini, pošto ih subvencionira država. Zapravo, sve nordijske zemlje imaju odličan sistem i uslove za učenje muzike. Tamo se investira u ljude. I svrha nije da svi koji uče postanu profesionalni muzičari. Jer kada deca uče muziku, uče i da rade. Uče da ne mogu da očekuju velike rezultate za nedelju dana. Uče i druge stvari. Na primjer, dok sviraju kamernu muziku, uče kako da poštuju ljude oko sebe. Ovo završni stav Beethovenovog trećeg klavirskog koncerta. Čuli ste ga u interpretaciji Evgenija Sudbina, orkestra Minnesota i dirigenta Osma Venskija. Kao mlad dirigent počeo sam sa simfonijskim orkestrom Lahtija, podsjetio je Venskije decembra 2016. godine u razgovoru za magazin Presto Classical. Trudio sam se najviše što sam mogao. Isprva nismo imali ideju koji je to nivo do kog bismo mogli da dospemo, ali zajedno smo odlučili da damo sve od sebe i vidimo dokle možemo da stignemo. Siguran sam da to nikom nije bilo lako. Ali, nastavlja Venske, jedan od rezultata ili posljedica našeg truda jeste da smo uspjeli da nagovorimo lokalne vlasti da nam sagrade Sibelius Hall, koji je ujedno dom orkestra, kongresni centar i prvoklasna koncertna dvorana. Naravno, bilo je političara koji su se tome protivili, ali naša upornost se isplatila. Veoma je lako usprotiviti se nečemu, ali kada napravite koncertnu dvoranu u jednom gradiću, svi ljudi koji u njemu žive ubrzo prepoznaju koliko je važno što je imaju i što mogu u svom mestu da odlaze na velike orkestarske koncerte. Ja mogu sopstvenim primjerom da svedočim koliko je to važno, tvrdi Venske. Kada sam bio dete, roditelji su mene i braću odvodili na koncerte lokalnih orkestara. Međutim, jednom prilikom je u naš grad došao veliki orkestar Helsinškog univerziteta sa punom sekcijom gudača. Tada mladi Leif Segerstam dirigovao je Sibeliusovu petu simfoniju. Do dana današnjeg to je ostao jedan od najsnažnijih događaja u mom životu. Odredio je ne samo moju profesiju, već i muziku koju ću posvetiti najveću pažnju. Sasvim je sigurno da će Sibelius biti na mom repertuaru dok sam živ. Logično je, poštovani slušalci, da na kraju ovog vremena muzike Osma Venskija još jednom čujemo kao tumača partiture Jana Sibeliusa. Uz orkestar Minnesota slušamo ga u završnom odseku Sibeliusove šeste simfonije. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.